Desde o Concello de Lugo damos hoxe un paso moi importante ao conseguir o apoio unánime do Cuadrado do Pazo de Feiras para que a nosa cidade opte a acoller a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. Falamos dunha oportunidade histórica para Lugo, pola creación de emprego cualificado, pola atracción de talento e tamén polo impulso económico que suporía para a cidade e para toda a provincia. Somos conscientes de que a competencia vai ser dura, porque efectivamente hai cidades moi potentes presentando candidatura, pero Lugo vai competir con seriedade, con rigor e coa forza que dá o consenso institucional. Quero agradecer expresamente o apoio de todas as administracións e dos axentes sociais, porque cando Lugo suma esforzos, demostra que está preparada para acoller proxectos estratégicos para o país.